A porca. É un xogo moi estendido na provincia de Ourense e polos instrumentos empregados podería estar vinculado ao coidado do gando. Os elementos do xogo son parecidos aos do hockey ou mesmo ao gol. Estes elementos son un pau moca, cachouna, caneira, feito tradicionalmente de uz e unha bola de madeira dura porca, pino, de 6 a 12 de diámetro. Nalgúns sitios este elemento sustituíse por calquera elemento que rode e poda facer as funcións de bola. Xógase nun espazo amplo e despexado, de forma circular, que permita os movementos con os paus, pero delimitado no chan. No centro do chan escavase un cortello de 2¼ de diámetro por unha de fondo aproximadamente 5-0 de diámetro por 25 de fondo e diante de cada un dos xogadores escavase tamén un pequeno burato ou un nicho. Cada xogador é dono do seu nicho mentres teña a moca dentro del. O número de xogadores é variable, pero o número ideal poden ser 5 ou 6. O xogo iníciase botando as sortes para saber quen é o porqueiro. Unha maneira de sortear é colocando a porca a uns 20 metros do curral e intentar cada un dos xogadores metela no curral empregando a moca con menor número de golpes posibles. O que empregase máis golpes sería o porqueiro. Iniciaba o xogo e o porqueiro iba a buscar a bola, para traela ao terreo de xogo e intentaba meter a bola no curral con algunhas normas. Os desprazamentos da bola téñense que facer sempre coa moca. Pode coller a bola coa man, pero si a ten na man non pode desprazarse, pero si lanzar a bola cara ao burato central. O resto dos xogadores non poden tocar ca man, so ca moca ou cos pés. Si cando é lanzada a consegue coller no aire gana o xogo. Non se pode levantar moito a moca para evitar accidentes. O porqueiro pode ganar o xogo de 2 maneiras. Metendo a porca no curral. Neste caso berraría, hai trocos e todos os xogadores teñen que cambiar de posición e abandonar o seu nicho, momento que aproveita a porqueira para introducir a súa moca e desta maneira despraza a un dos xogadores que pasa a ocupar o posto de marraneiro ou porqueiro. Se nalgúns lances do xogo o porqueiro consigue meter a moca no nicho dun dos xogadores sempre que este libre, gana o posto e intercambian as posicións. Variantes. Nalgúns casos falase dunha variante con 2 equipos de 3 xogadores e 2 campos diferenciados. O xogo desenvolvese como un partido con equipos enfrontados e o curral faría ás veces de portería.